imperator Tibrius saltanatining 15-chi yilida Elizabetning o'g'li Yayoga xudodan payg'om keldi. O'shanda Hazrat Iso 30 yoshga kirgan edi. Yahyo payg'ambar odamlarga gunohdan yuz qaytarishni, tavba qilib hayotlarini xudoga bag'ishlashni va suvga cho'mishni tabliq qilar edi.
Gunohdan yuz qaytaringlar, suvga cho'minglar. Xudo sizni kechiradi.
Yahyo Urdun daryosi bo'yida odamlarga va'z qilar edi. Kim ishonib gunohdan qaytishni xolasa, Yahyo ularni suvga cho'mdirardi.
Yahyo payg'ambar, mening risolatim haqqida ana shundoq deb bashorat qilgan. Egangizning yo'lini tayyorlang. Jarliklar to'ldirilsin, tog'lar va tepaliklar pasaysin. Sahroda shunido yangraydi. Hamma kajliklar to'g'rilansin, hamma notegizliklar tegizlansin ki bashar o'z nijot baxshini ko'radi.
Biz nima qilaylik?
Ayting, biz nima qilaylik?
Sizni nima qilishimizni xohlaysiz?
Agar ikki ko'ylaging bo'lsa, birini muhtoj bo'lgan odamga ber. Noni bor odam ham shundoq qilsin.
Ustod, biz bojig'otimiz. Nima qilaylik?
Qonuniy haddan izofa yig'mang.
U yerda Rom askarlari ham bor edi.
Bizga nima deysiz? Biz nima qilaylik?
Hech kimdan bazur pul olmanglar. Hech kimni nohaq ayblamanglar. O'z maoshingizga qanoat qiling.
Kelishi kerak bo'lgan masi sizmisiz?
Men sizlarni suvga cho'mdirotimman. Lekin mendan qudratliroq kishi kelotibdi. Men uning kavushini to'g'rilashga ham loyiq emasman. U sizlarni muqaddas ruh va alovga cho'mdiradi. U panj shohasi bilan xirmonni savurib, bug'doyni samondan ayiradi va bug'doyni o'z gudomiga yig'adi.
Hazrat Iso ham suvga cho'mish uchun Yahyoning oldiga keldi va Yahyo payg'ambarni o'zini cho'mdirishga ko'ndirdi. Iso suvdan chiqib Xudoga duo qila boshladi. O'sha lahzada Xudoning ruhi kabutar shaklida uning ustiga kelib qo'ndi. Birdan osmondan "Sen mening aziz arjumandimsan, men sendan xushnutman" degan nido keldi. Xudoning ruhi Isoni Saroga olib bordi. 40 kun shayton uni vasvasaga soldi. Iso 40 kun hech narsa yemadi va oxiri ko'p och qoldi. Shunda shayton dedi:
"Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga amr qil, non bo'lsin."
Iso unga kitobdan javob berdi:
"Bitilganki, inson faqat nom bilan emas, Xudoning so'zi bilan tirik."
Keyin shayton Isoni baland toqqa chiqarib, dunyoning bor boyliklarini ko'rsatdi.
"Hamma bu qudrat va boyliklarni senga beraman. Ular meniki, xohlaganimga beraman. Agar menga sajda qilsang, bularning hammasi seniki bo'ladi."
"Bitilganki, Xudoyinga sajda qil va faqat unga xidmat qil."
Bilohira shayton Isoni Urshalimga yiltdi va ma'batning eng baland joyiga to'xtatib dedi:
"Agar Xudoni o'g'li bo'lsang, o'zingni pastga tashla. Bitilganki, seni asash uchun Xudo farishtalariga buyuradi va ular seni qo'llarida olib tushadilar. Oyog'ing toshga tegmaydi."
"Bitilganki, egang bo'lgan Xudoyingni sinama."
Hazrat Iso shayton tomonidan sinalgandan keyin shamolga yoshlik kunlari o'tgan Nosiraga qarab yo'l oldi.